Radio Beograd 2.
Klub 2. Sa gradovima u kojima sam se nastanjivao, taj proces je dvosmeran i oni su se nastanjivali u meni. Bilo je oduvek manje muke nego sa ljudima. Bili su onakvi kakvi jesu. Mogao sam da budem manje ili više ushićen ili rastužen dok sam boravio u njima, ali nisam imao ni najmanju moć da ih menjam. Upravo sam iščitala deo iz knjige Gradovi kao sudbina Dušana Mikilje, našeg današnjeg gosta. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I recite mi, evo na samom smo početku emisije Klub 2 Radio Beograda 2, koji je ovo vaš roman? Davno ste počeli da pišete romane i sve vreme ja s vama redovno govorim na programu.
Da, imali smo više susreta i razgovora o knjigama i nisam privržen statistici, tako da pravom kažem i ne znam koji je roman. Bilo je više od desetak, ima i zbirke priča i drugi literarni radova, ali kažem nisam privržen.
A možete li se bar naslova prvog setiti?
Pa mislim da je prvi bio neka vrsta dokumentarne proze u Africi. I to je izašlo u izdanju Politike, koja je tada imala izdavačku delatnost. To je više ono što bi se danas nazvalo neka vrsta stvarnosne proze. A naime, to su opisi događaja u Africi u to vreme, veliki, burni, tektonski, politički poremećaj koji su menjali ne samo taj kontinent i svet, i po takvom svojom svojstvu su bili uzbudljivi, pa su mogli da se dožive i kao neki dokumentarni izveštaj, ali kao i ono što sam malo pre rekao, stvarnosna proza.
Da, ja sam Eliha Pravdić, nisam na početku rekla svoje ime, ali slušalci, ako prate Klub 2 utorkom, znaju i nas koji radimo tu emisiju. Nije to toliko ni važno, ali šta sam htela još da kažem što je u vezi sa prvim romanom. Ja se sećam da je naš kolega Vladan Tomić nas dvoje upoznao i preporučio mi vas je kao odličnog pisca. Ja sam eto prihvatila saradnju i do dana današnjeg ne odustajem od vas.
Da, više da. Romana smo već predstavili.
Jeste,
I to je teško da tačan broj se saopšti.
Da, ali postoje pisci koji brižljivo notiraju sve, svako izdanje, svaki naslov, svaki
ima,
prevod. Da.
To je malo po mom shvatanju knjigovodstveni običaj koji donekle obaveze i opterećuje.
Da, a da li je malo i vaše novinarsko biće tome doprinelo da imate malo ležerniji odnos prema literaturi uopšte?
Svakako, to smo isto, eto, pamtim, pominjali u više emisija, da o nekom vrstu mešanja novinarstva u literaturu i obrnuto postoje različita mišljenja. A po mom uverenju, novinarstvo je izuzetno korisno jer obezbeđuje veliku građu za literaturu. Jer bez neke hvale, već samo to zaključujem kao činjenicu, u tim svim mojim spisanijama se vidi da je to doživljeno. Malo šta je tu izmišljeno. I ako je izmišljeno, to je samo radi literature, da ne bi ličila neki činovnički izvještaj i ministarstvu. Znači, tu postoje ti takozvani barokni ukrasi u opisu događaja, pojava ljudi. Ali novinarstvo, posebno kad imate sreće da se nađete na mestima koji su za običan život nesnošljivi i opasni, a za pisa ili novinara dragoceni, da se nađete na mestima velike promena, to je dragocena građa. Jer prosto nemate potrebu da izmišljate, jer kako su već mnogi zaključili, život je često pa gotovo po pravilu maštovitije od bilo kakve fantazije.
Da, ja dobijam utisak, mi ćemo govoriti o knjizi nešto kasnije, Gradovi kao sudbina, ja dobijem utisak da ste vi na svim svojim mestima izveštavanja, bili ste novinar Tanjuga i imali ste priliku da izveštavate sa tih svih najvažnijih mesta, ključnih, sa kriznih područja. Ja imam utisak da ste vi to, čini mi se da ste na jednom mestu i rekli, da ste sve to brižno zapisivali, sve te događaje od ključnog značaja, ne sve da, usputne.
Da, zapisivao sam u tome što je bio moj posao, ali ne sa namerom da to kasnije koristim. Rekao bi da se to više upijalo u moju svest, skladištilo. I kad sam pisao i ovaj posljednji roman, koji je sa stanovišta čak i dobri običaja prebrzo napisan, ja sam jednostavno prepisao to što mi je u glavi. Znači, ja nisam morao se mučim da bilo šta izmišljam, već samo da razmislim o načinu kako ću to da predstavim. I u tome je, kako bi rekao, privilegija da se pre nego što se čovjek upusti u literarne vode bavi novinarstvom, što vi prikupite ogromnu građu koja je spontana, koja nije nametnuta. Vi vidite, neću ništa loše o toj vrsti pisaca koji na veštački način
dolaze do podataka.
Dolaze do podataka i upinju se da svoj život predstave kao pustolovni, iako svi znamo da su malo šta doživjeli. Imate čak i velike pisce koje nisu izlazili iz svojih soba.
Da, a vi ste, kako kažete, skladištili svoja sećanja. To je vaš izraz.
Da, baš tako. Baš tako i to je onda naravno nešto što čini sam tekst verodostojnim. Jer u samom čitanju se prepoznaje da sam bio na tim mestima. I ova knjiga koja je roman, ta posljednja, koja može da se doživi i kao putopisna proza,
a može li, u suštini nije to. Da, oprostite, može li se vaša ova posljednja knjiga koja je predmet našeg razgovora doživjeti i kao profesionalna autobiografija?
A ne, pa to je svakako, to je, ja mislim, bez obzira što poneko to poriče, da su sve knjige autobiografske. Čak i ako dopustimo mogućnost da to nije doživljeno, ali svi u stvari pišu o svojim osjećanjima, mislima, zapažanjima, o svom ogorčenju, ljubavima. Znači, sve su knjige autobiografske, čak i kada se opisuje neki drugi lik ili neki drugi predeo iz zemlje. A u ovom slučaju je ovo i doslovno u potpunosti, rekao bi, autobiografska, jer ta nit koja povezuje svu tu radnju po različitim gradovima, bolje reći trag, je trag po kome sam ja gazio.
To je u stvari prepisani život.
Prepisani život, da, to je.
S baroknim elementima u stilu i zato je ova knjiga dobro napisana.
Pomalo liči na, ako ne, ako sigurno znate ovaj Malapartove ove čuvene knjige, jer je to njegov manir bio. Ne kažem da sam ga podržavao, nego da ima neke sličnosti u tome.
Ali niste pisali tehniku državnog udara.
Ne, to ne, ali sam mnoge državne udare doživao u Africi.
Da, na licu mesta. Da, o tome ćemo kasnije, a sada da predahnemo. Danas ćemo, dakle, predstaviti knjigu Gradovi kao sudbina, Dušana Miklje, izdavač je Vulkan izdavaštvo. Yeah. Kolega Miklja, da se setimo i pisaca koji su imali svetsku slavu, a bili su novinari. Počeli su kao novinari, mnogo su toga saznali. Takođe, kao i vi, bili su na mestima vrlo opasnim, vrlo osetljivim i stvarali su neku svoju priču koju su posle transponovali u književnost.
Pa bilo je mnogo, gotovo rekao pretežno je bilo pisaca koji su pre toga bili novinari, ja pomenem ove čuvenije kao što su Hemingway, Moravija, Malaparte i mnogi drugi. I to im niko nije uzimao na žao, kako bi rekao, naprotiv, to je se doživljavalo kao njihova prednost, jer se ljudi više verovali onome što su pisci videli svojim očima, osetili svojom dušom, upili u svoju kožu, ako tako mogu da kažem.
Vaša knjiga počinje jednim incidentom koji se dogodio u Italiji. Vi ste u tom momentu u diplomatiji. Pravite vi distinkciju između novinarstva i diplomatije, da, kao što ste napravili vezu između novinarstva i književnosti. Ali o novinarstvu i diplomatiji jeste zanimljivo vaše zapažanje, iskustvenog također tipa. I taj incident koji vi opisujete na početku svoje knjige će se kroz celu knjigu kao light motiv provlačiti da biste vi na kraju otkrili sami sebi šta se to zapravo desilo. Tako da ja mislim da bi nezavisno od svih drugih priča da ste samo uradili ovaj deo, dakle od tog incidenta u Rimu, kad ste vi u diplomatiji, do razrešnice, mogao da bude poseban roman ili roman u romanu.
Tako je.
Dakle, zasebna celina. A sve ovo drugo također moglo da bude zasebna celina, ali vi ste evo koristili ovu formu light motiva i sve ste smestili u jednu knjigu.
Jeste, ta istraga je vodila u razne gradove, ali i u različita vremena. A sve sa očajničkom potrebom i ciljem da se otkrije ko je bio nalogodavac i ko je bio izvođač radova. Ili što sam više razmišljao o tome što vi nazivate incidentom, to sam uvereniji, posebno moja supruga, da je to bio u stvari pokušaj ubistva ili je bar mogao tako se završi. Zato što je cilj ti oružani ljudi koji se noći provalili, nisu provalili, praktično su imali ključ u privatni stan, je sasvim moguće bio da nas na smrt preplaše, su svakako uspeli.
A koje su to godine?
Pa to su godine u vreme već ratova u Jugoslaviji i svi ti nemili događaja. I to su uspeli i to prvo poglavlje, zapazili ste, ima naslov Ubrizgavanje kristala leda. Mi često govorimo kako nas je obuzela jeza, kako smo se uplašili, ali ja sam tada stvarno to tako doživeo. Tu jezu, jer ste nemoćni, u krevetu ste, a nad vama u mraku stoji neko ko u jednoj ruci drži baterijsku lampu, u drugoj noži ili pištol, nismo mogli da vidimo. I namera je bila, kako sam rekao, da nas preplaše, što su uspeli, ali kako su nas uveravali u italijanskoj policiji, je bilo vrlo mudro, a i nisu mogli da pružimo nikakav otpor, što smo se pritajili dok nisu otišli, jer da smo pružili otpor, svakako bi nas ubili i to bi bilo prihvatljivo objašnjenje za bilo kakvu štampu, da smo pružali otpor nekim razbojnicima i onda se to tako završava. Ali gde su potekle te sumnje u same pobude napada, to je da ni ministarstvo u Beogradu, pa čak ni sama ambasada, nije bila ni malo uznemirena tim napadom koji je u, kako bi rekao, u običajnom i stvarnom pravu nešto izuzetno važno. Jer ako je diplomata izložen takvom napadu, to je povod za ozbiljna preispitivanja, za diplomatske note. Gotovo na silu su izrazili žaljenje, to je bilo sve. I tu je onda potekla ta sumnja i sad ja idem u prošlost i sam preduzimam istragu koja je izostala kod onih koji su bili dužni da je sprovedu.
Da je sprovedu, da. Taj događaj ostavio je vidnog traga u vama. Ne biste ga uzeli za početak i vodili kroz celu radnju. Ali zašto tolika paralel, zašto između novinarstva i diplomatije u vašem odnosu prema tim profesijama, jednoj i drugoj, zašto se pravi tolika distinkcija?
Pa mislim da ona stvarno i postoji, jer u diplomatiji to je uvreženo mišljenje koje meni nije odgovaralo i sad sam uveren da nije opravdano, da je dobar diplomata onaj koji bespogovorno sluša naloge, čak i kad oni nemaju nikakvog smisla. Ja sam imao sreću da sam, ja sam bio savjetnik, a ambasador je bio Lekić, koji je sad čak kandidat za premijera, jel? I mi nismo slušali naloge koje smo ocenjivali da su štetni i da nemaju nikakvog smisla. U tom pogledu ja sam bio loš diplomata, ali sam ja i doveo do trećeg čoveka u Vatikanu, to je španski novinar Navarro Valls, sa kojim sam zajedno delio prostoriju u San Pjesteri u Rimu. Pa onda on bio spreman da mi učini uslugu, znači to je bio prohodnost. I drugo, u štabu NATO-a u Napolju sam vodio našeg vojnog izaslanika umjesto on mene, zahvaljujući poznancima koji sam imao u Briselu. Znači ja sam im utrao put koji se vrlo teško ide, ali nisam bio dovoljno pokoran i disciplinovan da predstavim knjigu u to vreme supruge predsednika.
Da, i na jednom mestu kažete da i dok ste se sa Dinijem, pa ne svađali, ali imali neku neprijatnu situaciju sa Pertinijem, koga vlast nije promenila, bilo je drugačije. Posle vas nisu zvali na prijeme, a to je već bilo...
A ne, to je bilo, da, to je zanimljivo. Pošto znate, u diplomatiji postoji strogo...
To je bila poruka.
Strogo hijerarhijsko pravilo da svako priča na svom nivou. Znači, ako ste vi neka ribica u akvarijumu, vi pričate sa nekom sličnom ribicom, a sa ovim krupnim ribama pričaju ambasadori, ministar spoljnih poslova, državnici.
I vi ste prekršili pravilo.
Da, ja sam prekršio pravilo u najboljoj nameri, a inače to je bila mantra koju sam stalno ponavljao. Na ručku koju je priredio Dini za našeg ministra inostranih poslova, mislim da to vreme bio Milutinović, ja sam prekršio to sveto pravilo diplomatije da se razgovara samo sa sebi ravnom, znači sa ribicom u akvarijumu u odnosu na moj
niste
status
mogli
na tom ručku.
Od novinara u sebi
i onda sam rekao Diniju da bi bili veoma rekao sam nismo, i to sam stalno ponavljao, nismo anđeli, ali nismo ni đavoli, bili bi vrlo zahvalni ako bi imali ista merila za sve strane u sukobu. On je to pažljivo saslušao i onda za vreme tog ručka i on je prekršio neka pravila, pa se obraćao meni umjesto ambasadoru, ministru. Tako da i on prekršio pravilo, ali je to bio vrlo, kako bi rekao, neoboriv razlog za ove više u statusu diplomati od mene, da me više ne pozivaju na ručku i ni na večer, ni na bilo koje drugo mesto da bi mogao da prekršim pravila. E sad da pojednostavim priču. Znači, u diplomatiji nije važno i kad ste uradili nešto što je gotovo nemoguće u tom vremenu da pokrećete putove do takvih institucija, nego je važno da bespogovorno slušate naloge, čak kako sam već više puta rekao, koji nemaju nikakvog smisla.
A zašto pisci vole da idu u diplomatiju onda?
Pa u diplomatiju idu zato što im to omogućuje da budu u svetu, da upoznaju svet. Ali i tu ima opet dve vrste. Vi znate da je, mislim, to uopšte poznato koliko je Andriću značilo to boravljanje u više mesta, ne samo zato što upoznao druge kulture, jezike, civilizaciju, već je tu, to je zanimljivo, već tamo počeo prikupljati tu građu za svoje sjajne buduće romane. Ali i on je primetio, postoje jedna čuvena rečenica o odnosima u ministarstvu. Kaže, tu jedna sijalica zavidi drugoj sijalici. To ide tako daleko. Znači, tu zbog nečega što je nosumnivo privilegija, nije svakom data prilika da boravi više godina u svetu, postoji u isto vreme velika zavist i, pa rekao bi, jako nerado upotrebljam tako snažne reči, podmuklost. Znači, ljudi su skloni da priređuju nevolje jedni drugima.
A vi ste kao novinar dolazili do predsednika države.
Da, evo, ja sam...
I to je sasvim drugi ključ bio koji je bio...
Pa kako da ne, evo, baš sam pre neki dan slučajno na Google-u nešto, znate, imam običaj, pa prilistavam, onda vidim da u jednom izveštu iz te departmenta su izvojili kao građu koja je važna za njihove diplomate, moj intervju sa predsednikom Vojnog komiteta u Etiopiji, znači najvišeg tela koje je zbacilo cara, Teferibentije. I to su predstavili kao prvi intervju jednog vanapričnog novinara. I znam da su me u Rimu jurili iz njihove ambasade, jer su mislili, što je bilo istina, da sam u prisnim vezama sa tim zavrenicima, što je bilo. Ali to je potrebno, ne bih teo da kažem hrabro, sve bi to zvučalo kao samo hvala i odvažnost, već možda lakomislenost. Ja sam stvarno upuštao u postolovine, ne, po dva meseca se nije znalo ni gde sam, a mnogi moji, kako bi rekao, savremenici su ostali ovde sa bebi, nisu mrzeli. Znači, meni je bilo teško, odem u Volu, da odem u sedište Lege stranaca u Džibuti, i naš ambasador, koji je bio sjajan čovjek, Vojinović, pokojni, je to visoko cenio. Jer je, to je, kažem, i neka vrsta lakomislenosti, verovanje da se vama neće ništa dogoditi. A opet, to se pokazalo dragoceno, i onda tu kao novinara imate privilegiju da susrećete izuzetne ličnosti. Kad ste pomenuli Pertinija, imam, negde sam napisao neko poglavlje, državnici koje vlast nije promenila. To su Pertini, Agostinho Neto, predsednik Angole prvi, koji inače ovaj poznati pesnik, bio na portugalskom jeziku u svim antologijama, i Simon Wiesenthal. I teško se dolazi do ti ljudi, a ja sam doživio nešto što deluje kao neverovatna anegdota. Vi znate da ovde imate teškoće i da se susretnete sa predsednikom opštine. Kako je to običaj, ja sam zvao ured za štampu,
pisma da se pišu,
koji je povod bio, i da bi utanačio to viđenje, ako je moguće, sa šefom odelenja za štampu, i odjednom čujem sa druge strane slušalica: ovde Sandro. Znači, predsednik se javlja lično, kaže, utorak. Gotovo sam se oduzao. On je bio takav čovjek. Znači, on nije dozvoljavao da mu neko drugi plati kestenje na ulici. U to vreme je bio čuveni terorizam Crvene brigade, i on u tim svojim poznim godinama, već tako reći pred odlazak na ovaj svet, je nudio Crvenim brigadama, kad nekog otmu, da ga zamene. On će doći da tim mladim magacima izvuče uši, tako govorio sa njima. I to su, eto, kad pričamo o tom skladišćenju, izuzetne privilegije, i prosto očešte, sad kad gledam po neki film ili čitam neku knjigu, kažem, vidi, pa bio sam tamo.
Da. Dopisnik iz sedišta NATO-a i Evropske unije u Briselu izveštavao s mnogih ratišta, bio u snagama Ujedinjenih nacija koje su se starale o miru na Sinaju, sve to...
I to je jedan paradoks, s tim smo i počeli razgovor.
Sad moramo da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor.
Está peinando entre cortina y cortina, los cabellos son de oro y los peines de plata fina, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido, beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. La Virgen va caminando solita y no lleva pa' compañía que el niño de su manita, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. San José, antes que el niño naciera, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Pañales y los llené del romero, los pajarillos cantando y el romero floreciendo, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer.
Eco.
Prepustite se zavođenju. Brin Terfel, Bomsori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
18. Slobodna zona predstavlja filmove Moon Age Daydream, dokumentarac u Bowview. Srećno, Leo Grande, Emma Thompson u potrazi za orgazmom.
Let's go to bed.
Okay.
Sparta, najkontroverznije ostvarenje godine. Rabije Kurnaz protiv Đorđa Busha. Ljubav, nemačke marke i smrt. Turski folkeri u Nemačkoj. Od 3. do 8. novembra u bioskopima i online.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Ćeš negde odploviti i more mi sećanja doneti, a tebe...
U izdanju PGP RTS.
Eko.
Dušane, da dovršimo onaj deo iz prethodnog. Ja ću reći poglavlja ove emisije, da budemo u skladu sa knjigom.
Pa to sam kažem, da to je jedan paradoks, da tamo gde ljudi čeznu za spokojstvom, mirnim životom, to nije dobro za novinara. Ja sam, evo, boravio više puta u Kanadi i u tim uređenim zemljama, vrlo su dosadne sa stanovišta nekoga koji istražuje događaje, vesti, pojave. A bio sam u Africi u vreme ti zaista tektonski politički potresa, u Italiji za vreme terorizma, u Briselu u vreme raspada Jugoslavije. Znači, sve to što je sa stanovišta mirnog života bilo nepovoljno, za novinare je bilo dragoceno. Tako da ja na to gledam sa sasvim drugačije osmatračnice, pa čak i zemlje u koje ljudi putuju. Sad svi bi najradije otišli u Pariz, u Rim. Jedno od najuzbudljivijih mojih putovanja je bio Kartum. U Kartum, Omdurman, jer to je mesto gde plavi Nil se uliva u Nil, i onda kad letite avionom prema Kairu, vi doživljavate neverovatan prizor gde vidite kako je život samo oko te reke, jer je taj predeo obeležen zelenom bojom, levo i desno je pustinja. Dakle, to ne možete doživjeti u Ženevi, ili tako? Možete jesti dobru čokoladu, ali ne da letite na Nilom i da se vozite dereglijom na ušću do Nila.
A zašto vi Borgesa stalno prenosite u ovoj knjizi?
Pa on je bio prigodan za ovaj roman. Recimo, u prošlom mom romanu Živote za iznemljivanje dosta sam citirao Česlava Miloša, koji je bio u nedumici kako da opiše svoj život, svoje uzmake, sumnje, nedumice. A ovde Borgesa, najviše zbog toga što on, koji je, kako svi znamo, bio čovjek biblioteke, koji je bio jedna živa enciklopedija, svoju testamentarnu pesmu Rastanak je napisao sa žaljenjem što, kako kaže, nije više bosonog hodao. On u toj pesmi kaže: nigde nisam hodao bez padobrana, termometra, kišobrana. Kad bi mogao ponovo da živim, išao bi bosonog, jeo bi manje boba, a više sladoleda. Znači,
to je... I više sutona posmatrao, tako, sa više dece igrao, kada bi život ponovo pred sobom imao.
Tako je. Jedna divna, divljiva pesma.
U prevodu Dubravke Sušnjević, je li tako?
Da, je li on, znači, čovjek koji je, kako sam već rekao, toliko bio načitan, koji je nađadi bio upravnik biblioteke i poznao više i mrtvi i živi jezika, rastaje se sa životom sa jednim nepobitno mudrim zaključom, da je samo trenutak važan. Ni prošlost, ni budućnost. Zato treba živjeti u svakom trenutku, jer on nepovratno odlazi. A to je bilo u skladu sa tom niti kojim ja pratim. Da ja sad istražujem ko je mogao da mi nanese zlo, a ko mi je učinio dobro. I onda zaključim u skladu sa Borgesom, jer on ima i takvu jednu pesmu. Postoji, kaže, samo jedan čovjek. Čovjek sa dušom i čovjek bez nje. I da je sitničaranje istraživati do sitničevosti ko vam je naneo zlo. To je taj jedan čovjek bez duše. I bilo je mnogo ti, kako bi rekao, podudarnosti koje su me naveli da njega na nekoliko mesta citiram kao pesnik.
Da, a u toj priči koja započinje svoj život u Rimu, pojavljuje se i jedan prsten.
Da.
Prsten kao dokazni materijal.
Kao materijalni dokaz, tako je.
Da, koji
da je to priređeno, da je to priredila neka služba, verovatno naša, a dokaz je što je na ruci jednog od načelnika u ministarstvu, to sam kad sam se rastavljao sa tim dokumentima, video u njegovoj ruci takav prsten, pa kad sam to primetio, u jedva pritajenom obuzdavanju da ga ne zadavim, ili on mene, on kao izgovor pravdanje I kao usporavanje, moji sumnji, rekao, pa takve prstenja ima
na bubi
koliko
pijet.
God hoćeš. A ja sam rekao, ne, jer je takav prsten nastao od opala koji sam ja kupio u Ceylonu i koji je onda sa belim zlatom izradio moj prijatelj Zlatar. On je tu u susedstvu bio, ovaj, radio Beograda. Znači, ja prepoznajem prsten po jedinstvenoj izradi. Nije bilo kakav manufakturni i običajni prsten.
I taj prsten je nosio vaš otac.
Otac, jeste.
Da.
Ali vidite... jer su u tom prilikom poneli nakit. Pa je to za mene je bio razlog da, recimo, kaže moj suprug, ali čekaj, možda to obično razmoviš. No, ne. Kaže, to je bilo pokriće.
Ona je bila pronicljivija od vas.
Da, to je bilo, kaže, pokriće da se to predstavi kao razbojništvo. Jer kaže da je bilo samo razbojništvo, ne bi pokupili i neke sveske sa tvojim zapažanjima, jer što bi to bilo od interesa za razbojnike.
Da, taj prsten dobija jedno svoje posebno mesto u vašoj knjizi i ti opisi koje ja sad neću da otkrivam, neka čitaoci dođu i do te stranice u iščitavanju ovog romana koji se zove Gradovi kao sudbina. Živimo u gradovima, ali gradovi žive u nama. To je u podnaslovu. Vi to mnogo kompleksnije objašnjavate na stranicama ove knjige iz svog iskustvenog, ali i literarizovanog, dakle, pristupa. I veoma zanimljivo pisana knjiga sa mnogo doživljenog na pravi način i sumećem prenošenja tog doživlja. To je velika stvar. Kad novinar ume, da li u novinskom tekstu, da li u ovoj formi knjige, da svoj doživljaj prenese na način na koji će ga razumeti čitalac, odnosno...
I to je, kako ste vi zapazili, potpuno ispravno u velikoj meri autobiografski, u tom smislu je doživljeno. Ali to je također svedočanstvo o dramatičnim poglavljima naše istorije. I tu imate, recimo, jedno poglavlje biblijske seobe. Sećate se da se iz Srbije moglo otići jedino preko Budimpešte. I da to su bile prave biblijske seobe u oba pravca. I to znači nije samo priča o mom ličnom doživljaju, već i u vremenu u kome smo živjeli, koje je u nekim svojim osobenostima bilo gotovo nadrealističko. To imate, da.
Malo ću ste rekli, čovjek hoda po tragovima velikih pisaca. Ja mislim da budući čitalac, ako krene vašim tragovima, kud ste išli, gde ste bili, šta ste radili, može također ovakav zaključak da ponese. Ova knjiga mogla bi da bude i bedeker budućem putniku, da neko poželi da prođe svim ovim mestima na kojima ste vi bili, neće sigurno moći kao izveštač, možda neki redak novinar hoće, da se nađe na takvim mestima, ali ne baš u situacijama nemoguće u kojima ste vi bili, možda sličnim, ali postoje takve knjige koje ljudima, pošto ih pročitaju, bivaju putokaz. Tako da ovu knjigu možemo i na taj način doživeti, a najbolji način je da se čita kao dobar roman u kome postoji priča. Prava priča, tako, bez izmišljenih likova. Utoliko ova knjiga ima i svoju dokumentarnu vrednost i mnogo ćemo toga i saznati o periodima koje vi opisujete. Hvala vam na gostovanju.
Hvala.
Da, imate li još nešto da nam poručite?
Pa ništa, da mi je zadovoljstvo da u ovakvim emisijama se pomalo ispovedim.
Da, eto i to je autobiografska da. Crta, je li tako?
Da, pa u razgovoru je važno, po mojem mišljenju, iskrenost. Čak ne ni način, čak ne ni neke posebne mudrosti. Ljudi vole da osete verodostojnu prisnost. Eto,
i iskrenost
to je najvažnije.
Da, u tom
da prepoznaju da je to da je to istina, eto.
Tako je, hvala vam. Bio je ovo Dušan Miklja, autor knjige Gradovi kao sudbina. U ime današnje ekipe pozdravlja vas autor i urednik Meliha Pravdić.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. All the time to hesitate is through. There's no time to wallow in the mire. If I was to say to you that our love becomes a funeral pyre, come on, baby, light my fire.